Børnenes ulandskalender 2015. Det tredje øje. Skrevet af Kim Langer. Læst af Per Vers. Kapitel 1. To snifnuk. Kommer du snart med de geder, Namduk? Vi skal gerne nå hjem til Pandusein, før det bliver vinter igen. Farfar griner, så hans røde tophue er lige ved at hoppe af. Namduk kan heller ikke lade være med at grine. Det er typisk farfar at sige sådan. Han skal altid lave sjov. Heldigvis er det kun lige blevet forår. De får en helt dejlig lang sommer hjemme i landsbyen, før det igen bliver vinter. Hov, vil du så komme her? Mens Namduk griner med farfar, prøver den store ged med de snoede horn at stikke af. Namduk løber efter den. Det er nemlig den, der har klokke på. Og hvis den først løber sin vej, følger alle de andre efter. Heldigvis er Namduk dygtig til at passe geder. Han slår i luften med sin pind og siger, shu, shu. Ræh, siger geden. Den er sur. Den vil hellere ned ad skråningen for at spise af de friske blade. Men den vender om alligevel. Endelig får Namduk gederne hen til teltet. Han binder den store ged fast til en pæl. Så løber den ingen vegne. Det var godt, siger farfar. Nu må du gerne hjælpe mig med resten. Farfar har stablet alle sækkene med ris og bønner og linser i en fin stak. Dem skal de have med hjem til landsbyen. De skal leve af dem hele sommeren. Men der er stadig meget, der skal pakkes. Og til sidst skal teltet pilles ned. Faktisk er det ikke noget rigtigt telt. Bare et stort stykke plastik, der er spændt ud over nogle pinde, så man kan ligge i ly for regnen. Heldigvis regner det ikke så tit om vinteren. Ellers kan det godt blive koldt og sove på den bare jord. Teltet er nemlig åbent i begge ender, så vinden piver lige ind. Nå, glæder du dig til at komme hjem til Pandusein? Spørger farfar. Han er i gang med at spænde sækkene på gederne. Namduk hjælper ham. Han holder fat i gedens hoved, mens farfar strammer remmene. Det kan du tro, jeg gør, siger Namduk. Det er, som om man bedre kan trække vejret derop. Farfar nikker. Lige præcis. Man bliver ligesom kvalt hernede i dalen. Som om luften er lidt for tyk. Jeg har boet i Pandusein hele mit liv, og jeg glæder mig til at komme hjem igen hvert eneste forår. Namduk kigger op på farfar. Han har rynker om øjnene, og hans overskæg er helt gråt. Hvor gammel er du egentlig, farfar? Spørger Namduk. Farfar klør sig i håret, der stikker ud under tophuen. Det er også gråt. Altså, jeg ved, jeg hedder Amazing, og at det betyder udødelige løve, så er det vel ikke så vigtigt, hvor gammel jeg er. Ved du det ikke? Spørger Namduk. Farfar trækker på skuldrene. Hvem gider tælle den slags? Namduk ved godt, at farfar aldrig har gået i skole. Men derfor må det alligevel være lidt mærkeligt ikke at vide, hvor gammel man er. Namduk er glad for, at han godt selv kender sin egen alder. Det er nemt nok. Et år for hver finger. Han er nemlig lige fyldt 10. Men så griner farfar igen og siger, jeg er i hvert fald ung nok til at komme først til Pandusein. Skal vi vide, spørger Namduk. Farfar ryster på hovedet. Det vil være snyd. Mine ben er dobbelt så lange som dine. Men hvis du kan følge med, vil jeg lave en kop dejlig varm peberte med ingefær til dig, når vi når frem. Aftale? Aftale, siger Namduk. Peberte i Pandusein. Pandusein ligger højt op i bjergene. Der har Namduks familie et lille hus, bygget af ler og tykke sten. Men om vinteren bliver det for koldt i landsbyen. Så kan gederne ikke finde noget at æde. Derfor flytter hele familien hvert år ned i dalene, når den første sne falder i november. Men nu er det blevet marts. Sneen er smeltet, og de kan vandre op igen. Det tager mange dage, næsten 2 uger. Namduks mor og far og lillebror tog afsted i går. Men i år har Namduk fået lov til at følges med farfar. De skal have alle gederne med. Det glæder han sig til. Selvom det bliver mærkeligt uden Sita. Namduk bliver i underligt humør, når han tænker på hende. Selvfølgelig er han glad for, at hun nu skal gå i en rigtig skole hele året. Her i bjergene går de rundt en hel vinter uden at lære så meget. Der er ingen skole, mens de bor i telt nede i dalene. Det er kun om sommeren, når de bor hjemme i Pandusein, at de går i skole hver dag. Det er godt for Sita, Hun er i forvejen meget klogere end ham. Men alligevel, behøvede hun virkelig at rejse hele vejen til Kathmandu for at bo hos sin tante, bare fordi hendes far skal til Indien for at finde arbejde? Namduk sparker til en sten på jorden. Han sparker så hårdt, at hans grønne plastiksandal er lige ved at flyve af. Savner du hende? Det giver et helt lille sæt i Namduk, da farfar spørger. Samtidig tror han, at farfar kan læse hans tanker. Hvem? Siger Namduk. Farfar kigger bare på ham. Namduk kigger ned i jorden. Han føler sig lidt dum. Farfar kan man ikke snyde. Lidt, siger han. Det må du også gerne, siger farfar. I to har altid hængt sammen, i tykt og tyndt, lige siden I blev født. Og så ligner I hinanden helt utrolig meget. Som to snifnuk i november. Namduk gør sætningen færdig for farfar. Så griner de begge to. Sådan har farfar altid sagt. Og farmor også, dengang hun levede. Tror du også, at Sita savner os? Spørger Namduk. Måske, siger farfar. Men hun har jo farmors gamle amulet. Namduk kigger forsigtigt op på farfar. Det er noget, han har tænkt over. Kan Sita godt bruge amuletten til at se os med? Er den virkelig magisk, sådan som du sagde? Farfar vipper med hovedet. Namduk kan ikke finde ud af, om det betyder ja eller nej. Jeg kunne også godt tænke mig at se hende, mumler han. Jeg har bare ingen amulet. Farfar spænder sække på den sidste ged. Dem, man har i sit hjerte, kan man altid se, siger han stille. Det behøver man ingen amulet til. Så puffer han til Namduk. Og for øvrigt har du slet ikke tid til at gå rundt og kigge på Sita. Du skal jo hjælpe mig med gederne. Til sidst fylder de farfars egen kurv. De pakker gryderne ind i tæpper og gedeskin, så de ikke rasler. Farfar rejser sig og tager kurven på ryggen. Han bærer den i en rem om panden. Nå, Namduk, er du klar til afgang? Namduk svarer ikke. Han er blevet helt bleg. Hvad er der galt? Spørger farfar. Jeg har glemt daglig. Hvor daglig? Mumler Namduk. Han lyder helt forstenet. Daglig er Sitas egen ged. Hun har flasket den op helt fra lille. Namduk skal passe den, mens Sita er i Kathmandu. Og nu er den væk. Den er nok løbet tilbage til den skråning, hvor Sita boede, siger farfar. Det tror Namduk også. Men det vil tage ham næsten en time at løbe derhen. Det kan farfar ikke vente på. Ved du hvad, siger farfar. Nu begynder jeg lige så stille at gå op ad bjerget med gederne. Så indhenter du mig, når du har fundet daglig. Skal vi sige det? Namduk nikker. Skynd dig. Så holder jeg øje med dig imens. Farfar prikker på den amulet, han har hængende om halsen. Han ser alvorlig ud, men hans øjne smiler. Amuletten er magen til den, som farfar gav til Sita, før hun rejste. Kapitel 2. Første skoledag. Nå, må jeg se dig? Tante Manjula binder grønne sløjfer i Sitas flætninger. Du ser fin ud. Jeg er sikker på, at det nok skal gå godt. Tror du? Spørger Sita. Helt bestemt, siger tante Manjula. Det er Sita nu ikke så sikker på. Det er hendes første dag på den nye skole, og hun er meget nervøs. Men hun siger ikke noget. Hun kender ikke tante Manjula så godt endnu. Hun har kun boet hos hende i en uge. Tante Manjula giver hende et lille puff ned ad trappestenen. Husk nu at gå lige hjem efter skole. Der er masser af arbejde til dig i restauranten. Så står Sita alene på gaden, uden for tantes lille Momo-restaurant. Byen er kæmpestor. Det larmer og lugter, og folk myldrer forbi. En mand, som bærer et helt køleskab på ryggen, skubber til hende. Sita er lige ved at snuble, men manden siger ikke engang undskyld. Han skynder sig bare forbi. Sita begynder at gå. Hun kan godt vejen. Tante viste hende den i går. Hun skal bare op til hjørnet, hvor en mand på cykel sælger frugt uden for en butik med mobiltelefoner. Men hun skal hele tiden holde øje med trafikken. På hver eneste gade i Kathmandu er der flere motorcykler, end hun troede, der var i hele verden. Bip, bip. Pludselig kommer en scooter drønende. Der sidder en hel familie på den, med mor og far og to børn. Scooteren slinger, så Sita må springe for livet. Sitas hjerte falder først til ro, da hun når hen til skolen. Nu holder hun vejret og kigger spændt ind ad porten. Aldrig i sit liv har hun set så mange børn. Skolegården er et stort mylder, og alle børnene ser ens ud i deres skoleuniformer. Mørkeblå nederdele og bukser og lyseblå skjorter vivler forbi. Det er lige til at blive rundtosset af. Sita ved ikke, hvad hun skal gøre af sig selv. Hun står midt i skolegården og føler sig helt fortabt. Hun har mest alt lyst til at løbe hjem til tante Manjula. Men så får hun øje på en pige, der står og vinker til hende. Sita går langsomt hen til hende. Hun synes, at pigen er helt utrolig smuk. Er du ny? Spørger pigen. Ja, svarer Sita genert og kigger ned i jorden. Hvilken klasse skal du i? Tredje. Tredje? Så skal du i min klasse, udbryder pigen. Sita kigger forsigtigt op. Hun synes, at pigen lyder sød. Hvad hedder du? Spørger pigen. Men hun har så travlt med selv at fortælle, at hun ikke har tid til at vente på Sitas svar. Jeg hedder Anushka. Du kan følges med mig. Inde i klasselokalet er der 5 rækker med borde og stole. Deres lærer hedder fru Suval. Hun lægger en arm om Sitas skulder og venter, mens alle børnene sætter sig. Til sidst står Sita alene tilbage sammen med fru Suval. Vi har fået en ny elev i klassen, siger fru Suval, og går langsomt ned ad gangen med Sita. Vil du fortælle de andre lidt om dig selv, Sita? Sita er ved at besvime af skræk. Skal hun virkelig stå og sige noget foran hele klassen? Hun er helt tom indeni. Der kommer ikke noget ud af munden på hende. Så hjælper fru Suval hende. Du er lige flyttet til Kathmandu. Er det ikke rigtigt? Hvor kommer du fra?
Jo, mumler Sita. Fra Pandusein.
Fru Suval fortæller klassen, at Pandusein ligger højt oppe i bjergene, langt mod vest. Sita er flov og ildrød i hovedet. Alle glor. Der er også nogen, der fniser. Så stopper fru Suval op. Du kan sidde her ved siden af Anushka, og I andre frem med bøgerne. Sita sætter sig og kigger forsigtigt på Anushka. Så smiler hun. Hun tror, hun har fået en god plads. Anushka smiler også, men dem ved bordet bagved gør nar. Bånetøs, hvisker den ene. Flot uniform, siger den anden. Har du arvet den efter din mor? Nok mere hendes bedstemor.
Se engang, hvor slidt den er.
Sita kigger ned ad sig selv. Alle de andre har pæne uniformer på. Hendes har tante Manjula købt brugt. Hun kan ikke have givet mange rupis for den. Elastikken er knækket, så nederdelen bliver holdt oppe af en sikkerhedsnål. Skjorten er helt flosset i kraven, og der er pletter på trøjen, som ikke kan gå af. Hun har heller ikke noget slips, ligesom de andre. Pludselig kan Sita ikke lade være med at tænke på Namduk og farfar. Hun piller ved amuletten og må bide sig i læben, for ikke at komme til at græde. Anushka vender sig om og skælder ud på dem bagved. Så hvisker hun til Sita, du skal ikke være ked af det. Jeg blev også drillet, da jeg var ny. Det går over igen. Det kan Anushka sagtens sige, tænker Sita. Hun sidder der i sin nyvaskede skoleuniform og er så smuk. Hendes tænder er hvide som sneen på bjergtoppene, og hendes skjorte er blå som himlen over Pandusein. Kapitel 3. En dum genvej.
Nå, der er du.
Namduk er helt forpustet. Han har let efter Dauli i over en time. Men han finder hende først, da han hører hendes klokke. Hun æder af de friske buske.
Står du her helt alene?
Namduk kigger sig omkring. Det var her, Sitas familie havde deres lejrplads for vinteren. Men nu er teltene væk, og der er kun den bare jord tilbage.
Kom, siger han. Vi skal tilbage til de andre.
Namduk begynder at gå, men Dauli vil ikke med. Hun gumler bare videre. Hvis ikke du vil komme af dig selv, må jeg jo trække dig, siger Namduk. Namduk bruger et stykke reb som bælte i bukserne. Det tager han af og binder om halsen på Dauli. Han finder også en strimmel stof, der sidder i en tornebusk. Den putter han i lommen. Sådan en kan man altid bruge. Namduk vil gerne skynde sig tilbage til farfar. Han glæder sig til at hjælpe med alle gederne.
men Dagli er stædig, og rebet brænder i hænderne, når han trækker i det. Han tager rebet af og giver Dagli stofstrimlen på som snor i stedet for. Den er meget blødere at holde i. Dagli kan også bedre lide den end det hårde reb. Den er hvid, ligesom hende. Men det går stadigvæk for langsomt. Hvis det bliver ved på den måde, når han ikke at indhente farfar, før det bliver mørkt. Det har Namduk ikke lyst til at tænke på. Der kan være alt muligt ude i bjergene om natten. Han ved godt, at Yetin ikke findes, men alligevel. Så får han heldigvis en god idé. Han kan jo bare skyde genvej. Namduk er sikker på, at han bare skal gå op i den første sidedal. Så kan han sikkert komme hurtigere hen over det første bjerg. Der er også en fin sti ind i dalen. Men lidt efter lidt bliver stien smallere og smallere. Og til sidst er den helt væk. Nu bliver skoven i dalen også tættere. Namduk ser sig tilbage. Han tror måske, at dalen er begyndt at dreje i en anden retning, uden at han har lagt mærke til det. Nu er han ikke længere sikker på, at han går den rigtige vej. Måske var det alligevel ikke nogen god idé med den genvej. Hvad tror du, Dagli? Skal vi prøve bare at gå op her? Namduk finder et sted, hvor dalsiden ikke er alt for stejl. Han håber, at han oppe fra toppen af bjergkammen kan se, hvor han er. Måske kan han endda kigge ned til farfar og gederne. Det er hårdt arbejde at komme op mellem træerne. Der er store sten og tykke rødder. Sommetider er han nødt til at kravle og bruge hænderne. Men Dagli har det nemt. Hun er en rigtig bjergged. Hun hopper bare fra sten til sten. Namduk kan ikke forstå, at der er så lang vej op til toppen. Bjerget er meget højere, end han troede. Men halvvejs oppe finder han en smal sti, der fortsætter hen langs skrænten. Den tager vi, siger Namduk og begynder at gå. Men han når ikke ret langt. Pludselig forsvinder jorden under hans fødder. Det ene øjeblik går han på stien, og det næste glider han ned af bjergsiden. Et jordskred. Namduk skriger og holder fast i Daglis reb med begge hænder, mens jordklumper triller forbi. I et kort øjeblik holder Dagli ham oppe, men Namduk er for tung. Dagli kan ikke holde ham. Hun strider imod med forbenene, men så skrider jorden også væk under hende. De tumler begge to ned af den stejle skråning. Alting vivler forbi. Namduk slår en koldbøtte og rutscher videre på maven. Han prøver at bremse med fødderne, men han har for meget fart på. Han stopper først, da han er helt nede i bunden mellem træerne. Namduk sætter sig langsomt op. Han er øm og forslået over det hele. Han mærker på sit øre og får en lille smule blod på fingrene. Men det er vist ikke så slemt. Det er værre med skinnebenet. Det bløder, og der er også kommet jord i såret. Til gengæld har han stadig sine grønne sandaler på fødderne. Det er et helt mirakel, at de ikke er faldet af. Det ville ikke have været godt, hvis han skulle gå resten af vejen i bare tæer. Ikke med alle de skarpe sten, der ligger på jorden. Først børster han skidt og kviste af benet, og så river han en strimmel af Dagli snor og bruger som forbinding. Han binder en god knude, så den ikke går op igen. Det svier, men Namduk er bare glad for, at han ikke har flået hul på bukserne. Han har nemlig ikke andre. Dagli gnubber sig op af ham og bræger forsigtigt. Namduk slår armene om hende. Hun er også bange. Han kan mærke hendes hjerte banke som et helt lille tordenvejr. Og da der pludselig lyder høje skrig mellem trætoppene, bliver de begge to endnu mere bange. Kapitel 4. Følg aberne. På gensyn i morgen, siger fru Sual. Alle springer op fra stolene. Men Sita bliver siddende. Hun har det pludselig underligt. Det er ikke kun fordi hun er ny, eller fordi hun er blevet drillet. Det er også indeni, der er noget galt. Som om der er fare på færde. Anushka prikker hende på skulderen. Er der noget i vejen? Sita svarer ikke. Hun piller ved farmors gamle amulet. Det er mærkeligt. Den føles varm mod hendes fingre. Så læner hun hovedet frem og støtter panden i hænderne. lige der, hvor hun holder amuletten. Der går et lyn igennem hende, og pludselig ser hun ting for sit indre blik, som ikke er i klasselokalet. Træer, en stejl skråning, daglig, et blodigt skinneben. Sita holder vejret. Det var jo det, farfar havde sagt. Hun og Namduk havde ellers grinet sådan af ham. Ingen af dem havde troet på, at man kunne bruge amuletten til at se med. Men de tog fejl. For nu ser hun verden igennem Namduks øjne, som om amuletten er et spejl. Et tredje øje. Nu kigger hun ned oppefra. Hun ser sig selv flyve gennem trætoppene sammen med en flok aber. De fortsætter op ad en stejl bjergside, og der, oppe på toppen, svæver Buddha over hende. Følg aberne, mumler hun. Namduk, du skal følge efter aberne. Det er den eneste vej op af den slugt. Anuska ser forskrækket på hende. Sita, hvad er der? Du ser så underlig ud. Jeg har det fint, svarer Sita. Hun er sig selv igen. Men, Anuska, det lyder måske dumt, men ved du, hvor der er aber her i byen? Helst et sted, hvor der er stejlt og ligger et Buddha-tempel for oven. Hvorfor det? Du skal måske på sightseeing? Anuska griner. Jamen, det er vigtigt, siger Sita. Jeg skal nok forklare det senere. Anuska kigger på Sitas amulet, som om hun godt kan regne ud, at det har noget med den at gøre. Okay, så kom, siger hun. Jeg ved lige, hvilket sted du tænker på. Ude på gaden leger de andre børn under træet, men ikke Sita og Anuska. De skal hen til den store stupa. Sita løber op ad trappen med de 365 trin. Den er stejl som en dalside, og der sidder aber hele vejen op. Hun løber så stærkt, at hun trækker Anuska efter sig. Oppe på toppen peger Sita op på den gyldne stupa. Se, siger hun. Buddhas øjne er malet på alle fire sider, og han har et tredje øje i panden. Det er det samme øje, hun har på amuletten. Bagefter går de hele vejen rundt om stupaen, mens de drejer på alle bedemøllerne. Anuska siger, at man får et ønske opfyldt, hvis man drejer på dem alle sammen. Først ønsker Sita sig en ny skoleuniform, men så får hun dårlig samvittighed, fordi hun tænker på sig selv. Resten af vejen ønsker hun kun, at Namduk og farfar skal finde hinanden igen. Mens Sita løber op ad trappen i Kathmandu, gemmer Namduk og Dagli sig bag et tykt træ. Det rusker i trætoppene, og de skingre skrig, de hørte før, kommer nærmere, som om en hel hær af dæmoner kommer farende. Til sidst tager Namduk mod til sig og kigger op i træerne, og så føler han sig pludselig lidt dum. Der er jo slet ikke noget at være bange for. Det er kun en flok røde makakaber. De har fuld fart på og fortsætter direkte op ad bjergsiden. En af aberne standser op og fægter med armene. Det ser næsten ud, som om den vinker til ham. Namduk gnider øjnene. I et kort øjeblik tør han sværge på, at den ligner Sita. Men da han kigger igen, er flokken allerede væk. Namduk skælver. Han kan ikke lide at være her. Og han kan heller ikke lade være med at tænke på aben, der lignede Sita. Han bliver enig med sig selv om, at der kun er én ting at gøre. Kom, Dauli, siger han, og tager fat i snoren. Vi følger efter aberne. Namduk er meget træt, da han endelig når op på toppen. Han smider sig ned på jorden og holder hvil. Da han har fået pusten igen, ser han sig omkring. Aberne er væk for længst, men det gør ingenting. For nogen har lavet et lille tempel til Buddha heroppe. Der er et kar til røgelse og en pind med farvede klude. Der er også nogle bedeflag, og på et af botefolkets vævede tasker ligger et billede af en buddhistisk præst. Men det bedste er alligevel, at han nu både kan se Saipalbjergets sneklædte top i det fjerne og Bodhiganga-floden nede i dalen. Det gør Namduk rigtig glad, Nu ved han nemlig præcis, hvilken vej han skal gå. Men først er han nødt til at spise noget. Hans mave knurrer. Han har ikke fået noget at spise hele dagen. Når familien har meget mad, plejer Namduk at få dalbat 2 gange om dagen. Både om formiddagen og før han går i seng om aftenen. Men tit får han kun tørrede nudler. Han har en lille pose med, som han finder frem i kurven. Før han spiser, plukker han nogle vilde sinnepsblomster og lægger på en flad sten. Han ville også gerne ofre nogle af sine nudler til Buddha, men han tror ikke, at han har nok. Tak, fordi du viste vej, siger han, og samler hænderne foran panden. Men det er Sita, han tænker på. Det er meningen, at man skal hælde kogt vand på nudlerne, så de bliver bløde. Men Namduk spiser dem tørre, direkte af posen. Det er han vant til. Han gemmer også nogen til senere. Bagefter er det dejligt og lækker at dase. Men han har ikke tid. Skyggerne er allerede ved at blive lange. Og mørket har han ikke lyst til at tænke på. Så er der afgang daglig, siger han, og fortsætter ned mod floden på den anden side af bjerget. Kapitel 5. Vandet i floden. Synes du, det lyder skørt? Sita bider sig i læben og kigger på Anushka. Hun har fortalt hende om Namduk og Dauli, og om magien i farmors gamle amulet, der er så stærk, at den kan hjælpe Namduk med at finde vej. Hun er bange for at blive til grin. Men Anushka griner ikke. Hun har sommetider selv en bindi i panden, en rød plet, lige der, hvor det tredje øje sidder. I min familie er der ikke så meget magi, men der, hvor vi kommer fra, er der heldigvis fladt som et rotibrød. Der kan man ikke så nemt fare vild. Anushka fortæller, at hendes bedsteforældre stadig bor nede i lavlandet, og at hun besøger dem hvert år. I er så heldige, siger Sita. Dernede i lavlandet har I både næsehorn og elefanter. Og tiger, sådan en vil jeg gerne se. Ha, siger Anushka, tigeren ser man aldrig. Og hvad med jer? I er da lige så heldige. Oppe i bjergene har I både jakokser og sneleoparder. Sådan en vil jeg gerne se. Måske er sneleoparden tigerens lillebror, siger Sita, for den ser man heller aldrig. Hvad så med yetien, spørger Anushka. Den afskyelige snemand. Så må den være storebror, for den ser man aldrig, aldrig nogensinde. De griner begge to. De synes allerede, de er gode venner. Men pludselig bliver Sita fjern i blikket. Amuletten er begyndt at føles varm mod hendes bryst igen. Han går for langt, mumler hun. Han skal over broen. Hun løfter amuletten og trykker den mod panden. Det lyner indeni, og så ser hun gribe kredse om en bjergtop. Hun gyser og skynder sig at slippe amuletten igen. Hun ved godt, hvad det betyder. Gribe betyder død. Hvor er der en bro, spørger hun Anushka. Et sted, hvor der er død. Anushka kigger forskrækket på hende. Mener du det? Er det for at vise Namduk vej? Sita nikker alvorligt. Så kan det kun være Pashupatinath, du mener. Men ligebrændingerne er i den anden ende af byen. Vi er nødt til at tage en tempo. Sita kender godt tempoerne. De små trehjulede busser, der drøner rundt i gaderne. Men hun har aldrig prøvet at køre i en. Det eneste, hun nogensinde har kørt i, er de gamle skrammelbusser, som hun kom til Kathmandu med. Det tog til gengæld 3 dage. Tænk, at det kun er en uge siden. Men koster det ikke penge, spørger hun. Anushka blinker til hende. Mor giver mig lommepenge, uden at min far ved det. Kom. Sita har aldrig set sådan et mylder som ude på de store gader. Der er busser og biler og motorcykler og scootere og rickshaws og cykler og mennesker og køer og hunde overalt. Men luften er helt grå og svier i halsen, og tempoen kører i ryg og gør hende køresyg. Hun er helt lettet, da de står af ved det store Shiva-tempel. Skal vi virkelig derhen? Spørger Anushka og rynker på næsen. Sita kigger ned ad trapperne langs den ene flodbred. Der er røg og en mærkelig lugt i luften. Hun var med, da farmor blev brændt, og hendes aske blev drysset i floden derhjemme. Hun ved godt, hvad det er for nogen bål.
Nej, vi skal have Namduk væk fra de døde. Kom, vi går over broen.
De løber over den korte bro, men midt ude på den går Sita i stå. Hun stiger ned i vandet. Hun kan ikke forstå, hvordan floden kan være så brun og fuld af skidt. Oppe i bjergene er vandet altid grønt og brusende. Så ringer en klokke og river hende ud af hendes tanker. Det lyder ligesom den klokke, der aflige ham halsen. Sita kigger op. En sadhu i orange tøj med lange perlekæder om halsen står og ringer med en klokke af sølv. Så smiler Sita indeni. Nu ved hun, at faren er drevet over for Namduk og Dauli. For sadhuen har det tredje øje malet i panden. Namduk følger floden. Det er dejligt at gå på en god sti igen. Han er sikker på, at farfar er lige omme på den anden side af passet. Han skal bare over broen og op ad den lange zigzag-sti. Men Namduk ser sig ikke for. Han har fået øje på noget, som han ikke kan lade være med at stige på. Rundt om en bjergtop i det fjerne kredser en helt flok gåsegribe. Namduk gyser. Han ved godt, hvad det er. En himmelbegravelse. Sådan gør nogle folk fra Tibet. Når man dør, bliver man gjort i stand og lagt ud på bjerget for at blive spist af ådselædere. Der stiger også su-røg op. Det er for at tiltrække gribene. Namduk kan ikke få øjnene fra de store fugle. Han forestiller sig, at det er ham, de kredser om. Eller at de har fået øje på Dauli. Så gyser han endnu mere. Pludselig standser Namduk med et sæt. Han synes, han kan høre en klokke ringe. Men det er ikke Daulis. En anden klokke, langt, langt borte. Så forsvinder lyden igen, og han kigger sig omkring. Hvor er det lige, han er på vej hen? Han er jo gået alt for langt. Han har travlt nok i forvejen med at finde farfar, inden det bliver nat. Han skynder sig tilbage af stien og kommer til en hængebro. Den er smal og kun lavet af stålwire og jernbrædder. Men derfor fatter han alligevel ikke, hvordan han har kunne gå lige forbi uden at se den. Broen gynger, og der er store sprækker, hvor man kan se vandet bruse forbi under sig. Hvis man kigger længe nok, er det som om, man bliver hypnotiseret. Namduk stiger og falder i staver. Han spekulerer på, hvor vandet løber hen. Og han spekulerer på, om Sita mon står et sted og ser det samme vand strømme forbi. Så ringer en klokke igen, og denne gang er det Daulis. Hun trækker i snoren. Hun er bange for at gå på broen og vil ind på land igen. Skal jeg bære dig, siger Namduk og løfter hende op på skuldrene. Han venter, til han har godt fat i hendes ben, så hun ikke falder ned. Så skynder han sig det sidste stykke over broen, mens Bodhiganga-floden bruser videre under ham. Kapitel 6. Yeti. Namduk kigger op mod bakkekammen. Der er stadig lang vej op til toppen. Og det kan heller ikke vare længe, før solen forsvinder bag bjergene. Han skynder sig videre. Men selvom han drak lidt vand nede ved floden, er han træt og sulten, og nu er han nødt til at holde hvil igen. Han smider sig i græsset for at spise de sidste minutnudler, men da han ryster posen, kommer der kun en lille bunke smulder ud. Imens græsser Dauli, men hun bliver hele tiden stående det samme sted. Har du fundet noget? Spørger Namduk og smider den tomme nudelpose fra sig. Nu kan han se, at Dauli spiser af nogle små svampe, der stikker op af jorden. Namduk tør næsten ikke tro sine egne øjne. Han ved godt, hvor heldig han er. Yasagumba, udbryder han, og begynder straks at grave i jorden. Yasagumba er noget meget mærkeligt noget. En svamp, der vokser ud af en indtørret larve, halvt dyr og halvt plante. Men Yasagumba er sin vægt værd i guld. Man kan sælge dem for en formue som medicin til kineserne. Og her er en hel mark fuld af dem. Namduk fylder den bukselomme, der ikke er hul i. Bagefter samler han en bunke sten og bygger en lille varde. Så er han sikker på, at han kan finde stedet igen. Namduk er ved at falde om af træthed. Men nu er han for alvor bange for, at han ikke når at finde farfar, før det bliver mørkt. Så skal han overnatte i det fri, alene og uden bål. Tanken får ham til at gyse, og han fortsætter med sine sidste kræfter. Der er skov oppe i passet. Farfars sti må være lige om på den anden side. Men træerne ser mørke og uhyggelige ud. Namduk trækker daglig helt ind til sig, før han går ind mellem dem. Namduk går som på nåle. Han tror hele tiden, at han kan se nogen bevæge sig. Ikke tænke på Yetien. Ikke tænke på Yetien, mumler han for sig selv. Han prøver også at bilde sig selv ind, at det nok bare er blæsten, der får grenene skygger til at danse. Men så får han øje på en skikkelse. Denne gang er han ikke i tvivl. Der er virkelig nogen. En, der går på to ben og har lange, lodne hår. Yetien, gisper Namduk og gemmer sig bag en stor sten. Den ser endnu mere uhyggelig ud, end han troede. Den vralter og er kæmpestor. Namduks hjerte slår så hårdt, at det er lige ved at hoppe ud af brystet. Så hører han en klokke. Shh, væser han til daglig. Du skal være stille, ellers æder den os. Men det er ikke dagligs klokke, der ringer. Det er Yetien, der har en klokke i hånden. Og nu kalder den også på ham. Namduk, hvor er du? Namduk! Den stemme kan Namduk kende alle steder. Det er bare farfar, der har taget lodne gedeskind på, for ikke at fryse. Namduk springer frem og kaster sig i armene på ham. Farfar, hvordan fandt du mig? Farfar prikker på sin amulet. Jeg sagde jo, at jeg holdt øje med dig. Amuletten glimter i dagens sidste sollys. Jeg troede, du var en yeti, siger Namduk. Farfars øjne funkler, men han griner ikke af Namduk. Bjergmanden, siger han. Ham skal du ikke være bange for. Han lever kun oppe i den evige sne. Så lægger farfar armen om Namduk og følger ham hjem til lejren. Dagli kan høre de andre geder. Hun er allerede løbet i forvejen. Farfar har slået lejr på skråningen lidt borte. Han har spændt gedernes oppakning af og lavet dalbart på bålet. Namduk spiser en ekstra stor portion. Så må han bare nøjes med lidt mindre i morgen. Det gør ikke noget. Efter maden får Namduk te. Teen er dejlig sød, og han glæder sig til at fortælle farfar om Yasagumba-marken. Namduk er sikker på, at de kan købe nogle flere geder, bare for de få, han har med sig i bukselommen. Og måske også en busbillet til Kathmandu, så de kan besøge Sita. Men han vil vente til i morgen. Først er der noget, han er nødt til at vide. Kan man virkelig se med amuletten? Spørger han. Det kunne mig og farmor. Den er jo det tredje øje. Farfar smiler et mystisk smil. Vil du gerne prøve? Namduk nikker tavst. Han kan mærke, han får en klump i halsen. Farfar tager amuletten af og lægger den forsigtigt i Namduks hænder. Det er vist bedst, du beholder den, siger han. I hvert fald så længe Sita er i Kathmandu. Namduk ligger og kigger op i stjernehimlen, da hans øjne glider i. Han holder om amuletten og tænker på Sita. Det er næsten, som om han allerede kan se hende. Kapitel 7. En uventet gæst. Hvor har du været? Tante Manjula er vred, da Sita kommer hjem. Der er gæster i restauranten, og jeg kan ikke både stå i køkkenet og vaske op og servere og tage imod bestillinger på én gang. Jeg har jo ikke fire arme, vel? Nu får Sita travlt. Hun både serverer og henter drikkevand og te, og bagefter vasker hun op og tørrer borde af. Hun arbejder hårdt, og tante Manjula nikker tilfreds. Hun bliver hurtigt glad igen. Kom, Sita, siger hun. Nu skal jeg vise dig, hvordan man laver momor. Sita får lov til selv at prøve. Hun kommer fyldt på de små stykker dej og former dem til kugler. Det er sjovt, men det er tante Manjula, der damper dem. Det skal nemlig gøres meget forsigtigt. Bagefter får Sita lov til at øse op, mens tante Manjula holder låget til den store gryde. Det er du god til, siger tante Manjula, og sender Sita ud efter flere friske momoer. Ude i køkkenet falder Sita i staver. Sikke en dag. Namduk og Dauli er i sikkerhed, og tante Manjula er faktisk ret sød. Og så har hun fået en ven. Det er nok det allerbedste. Hvis de bliver ved med at gå på den måde, skal hun nok blive glad for at bo i Kathmandu. Men så kommer hun til at se ned af sig selv. Hun var lige så glad. Men nu har hun fået mel på trøjen og chilisovs på nederdelen. Så bliver hun sikkert drillet endnu mere hen i skolen i morgen. I det samme kigger tante ind i køkkenet. Du har gæster, siger hun. Sita kigger op. Hvem? Mig? Jamen, jeg kender jo ingen. Hun bliver helt forskrækket. Hvem kan det være? Tante Manjula trækker på skuldrene. Der står ellers en dame og spørger efter dig. Sita tør hænderne i en gammel klud og går ind i restauranten. Der står en dame med et flot rødt sjal over skulderen. Hun har en pakke i hånden. Den er pakket ind i avispapir. Er du Sita? Spørger hun venligt. Sita synes, at damen minder hende om nogen. Men hun er bange for at komme til at kvække som en frø, hvis hun åbner munden. Derfor nøjes hun med at hilse høfligt med hænderne foran panden. Namaste, mumler hun og slår blikket ned. Så giver det et sæt i Sita, for hun opdager, at kvinden har fire fødder. I et kort øjeblik er hun helt forvirret. Har hun fået besøg af en gud? Kan det være Lakshmi? Eller da ikke Kali? Hej, Sita. Sita tager en hånd op for munden. Nu har damen også to hoveder. Men så kommer hun til at grine. Det er bare Anushka, der står bag damen. Anushka tager pakken og giver den til Sita. Værsgo, den er til dig, siger hun. Til mig? Spørger Sita forundret. Hvad er det? Pak den nu bare op. Mor og mig synes, du skal have den. Damen smiler og nikker til Sita. Sita forstår ingenting. Hun pakker langsomt avispapiret op. Så gisper hun. Jeg tror, det er din størrelse, siger Anushka. Det er min fra sidste år. Sita holder uniformen op foran sig. Må jeg virkelig få den? Den passer perfekt! Hun omfavner Anushka, og så kommer tante Manjula med te og mormor til dem alle sammen. Da Anushka og hendes mor er gået, ligger Sita på sin madras og kigger op i loftet. Hendes nye skoleuniform ligger klar på bordet. Den er helt nystrøget, og der er hverken huller eller pletter på. Hun og Anushka har aftalt at følges i morgen. Hun kan næsten ikke vente. Hvis bare Namduk kunne se mig, tænker Sita og tager amuletten op til panden. Hun kan se ham lige så tydeligt for sig. Og da hun lukker øjnene, ved hun, at han også kan se hende. Nu og lige så tit de har lyst. For Namduk har fået farfars amulet. Hun kan se den glimte på hans bryst. Det tredje øje.